охранять.
Tu sentes 573 penktas skyrius trečia pastraipa apie tėvišką brolišką meilę, apie kurią kalbėjo Jėzus savo apaštalams. Trečia pastraipa. Jėzus nesitikėjo, kad jo pasiekiai pasieks neįmanomą tėviškos meilės pasireiškimą. Bet jis iš tiesų
tikėjo. Tai dabar, ne tą pasakėjai. Tu sakėjai trečia pastraipa.
Taip.
O čia yra vienas, du, trys, keturi, penki, penkta.
Penktas skyrius.
Ne, visuomet pastraipos yra nuo puslapio viršaus, ne nuo skyriaus. Visada. Visada, neklaidink.
Penkta tada šiandien.
Taip.
Penkta pastraipa. Kažkaip neužfiksavau. Jėzus nesitikėjo, jog jo pasiekėjai pasieks neįmanomą tėviškos meilės pasireiškimą. Bet jis iš tiesų tikėjosi iš jų, kad jie taip stengsis būti panašus į Dievą, būti tokie tobulai net. Koks tobulas yra Dievas danguje, jau galėtų pradėti žiūrėti žmogų taip, kaip Dievas žiūri į savo tvarinius. Ir dėl to galėtų pamilti žmonės taip, kaip juos myli Dievas, jog parodytų tėviškąją meilės pradžią.
Tėviškos
meilės pradžią. Duodama šitos patarimus, 12 apaštalų Jėzus stengiasi atskleisti šitą naują tėviškos meilės sampratą tiek, kiek ji yra susieta su tam tikrais emociniais požiūriais, susijusiais su dideliu skaičiaus visuomeniniu prisiderinimu prie aplinkos įgyvendinimu. Čia vienas iš Jėzaus mokymų apie tą tėvišką meilę, kuri mes įvardiname kaip kurėjo meilę ir mūsų teikta dvasios dalelė, minties dalelė. Ir Jėzus tikėjusi, kad tą meilę jie galbūt pamils žmonės. Net mylės žmonės, ne tokia meilė kaip Dievas, bet kad jie aukšto bulės kartu su Dievu danguje ir kad pakeis požiūrį į žmogų taip, kad kaip žiūri kūrėjas į savo tvarinius, kad žmoguje matytų tas dieviškas savybės. Ir parodytų tą savo meilę aplinkiniams, kuri skleidžiasi palaipsniui kiekvieno žmogaus širdyje, kai atsiveria kūrėjai. Duodamas patarimus apaštalams, Jėzus stengiasi atskleisti tėviškos meilės sampratą. Nežinome sampratą, kad myli be išlygų visus kūrėjas, brolius, sesės, svarbu, kiek jie atveria savo širdis į kūrėją. Tai, o sampratą paskleisti yra tiek įmanoma, kadangi kiekvieno mūsų brolius, sesės emociniai požiūriai be galo skiriasi. Ir labai, labai visuomeniai aplinkoje sunku suderinti tuos požiūrius ir reikia tiesiog pajausti, kas turi šitą troškimą atsiverti dieviškai tiesai, dieviškai sampratai, dieviškai šviesai. O tai yra procesas iš karto. Kiek mes demonstruojame šitos atsiverimo, kaip mokė apaštalas, čia yra, kaip sakant, prisiderinimas skleidimas tos tėviškos meilės, kas nori dieviškos meilės, kas nori ją įsisavinti, tas tikrai įsisavins ir suras tikrai kelią. Tik tai svarbu parodyti šitą kryptį, kaip eiti link tos tiesos šviesos, link dieviškos meilės pajautimų.
Ačiū. Iš tikrųjų, Jėzus mėgino parodyti tą tėviškąją meilę, kuri yra pranokstanti net ir brolišką meilę. Dėl to parabolės jau buvo apie paklydėlį sūnų, kai brolis, kuris gyveno su tėvu, rodo nepasitenkinimą, kai tėvas surengė tam sūnui palaidūnui sugrįžimo protą vaišės, paskerdžia aviną, tai sako, kaip tu, tėvė, priekaištauji jau sūnus, kaip tu jam, kuris paliko tave, išvaistė pinigus visus, dabar vaišę surengi. Tai va tėviška meilė, net ir tokiam savo sūnui, kai broliška meilė priekaištus reiškia dėl tokio sutikimo, o tėviška meilė sako, taigi tu čia su manim gyvenai, tu galėjai bet kada tas vaišės parengti pats. O čia dabar grįžta tavo brolis. Taip kabink jį, džiaukis. Broliška meilė ne visada būna su atsaku ir tada būna nepasitenkinimas. Atsierzinimas, net piktis. Ta broliška meilė turi ribą. Jeigu viskas gerai, tai tada jį gali pasireikšti. O jeigu interesai išsiskiria, tada gali pavirsti nepykantą. Tėviška meilė niekada nesipranoksta, nes iš aukščiau eina. Broliai tai tarpusavyje lygus. Tėvas yra šaltinis tų brolių. Iš jo jie kilo. Tai štai dėl to ir mokė, kad na, žiūrėkit tėviškų žvilgsnių ir į Dievą žvelkit kaip į tą, kuris yra šaltinis visiems, kuris yra skleidžiantis savo virpesius visiems ir blogiems ir geriems. Brolis šito niekada negali adekvačiai skleis savo brolišką meilę. Tik kai atitinka tą meilę jo sampratas ir interesus. Tai va dėl to labai svarbu, kad ir kiekvienas pakeistų tą kryptį nuo broliškosios meilės į tėviškąją meilę. Ir kiekvienas, kuris pajunta tą tėvo atradimą ir jo meilę, tai jis ir jau nebe brolišką meilę pamilsta, bet tėvišką, nes tai yra ne jo meilė. Jo meilė tik tai yra tiek, kiek jisai netrukdo tėvo meiliai tekėti per jį ir pasklisti kitiems. O jeigu jis nejaučia tos meilės, nu, tai reiškia, jis blokuoja tos virpesius. Tai jau ne tėvo kaltė. Ir jeigu žmonės gyvena ne taip, kaip kūrėjas sako, būkite tobuli, net ir tokie tobuli, koks esu aš, tai čia jau tų žmonių kaltė, ne kūrėjo. Ir ne brolio. Ir kiekvieno, kuris nejaučia tos meilės virpesių galios. Taip, kas norėtų tęsti, prašau, tęskite.
Mokytojas, atkreipdamas dėmesį į keturis tikėjimo požymius, šitą svarbią kalbą pradėjo kaip įžanga. Liau pateiktas savo keturias transcendentinės ir aukščiausias tėviškos meilės reakcijas, kaip kontrastą tiesiog broliškos meilės apribojimams. Tai tikėjimo požymiai. Čia matau vėliau apie juos pasirašoma keturi išskirti tėjimo požymiai. Tai jisai tiesiog čia rašoma, kad nu, įžangoje savo pradžioje. Taip, kaip antrasta. Tai, kad ką jisai vėliau pateiks, tuos keturis nu, tos įtikėjimo požymis, apie kuriuos vėliau kalbės. Iš pradžių jisai tiesiog apie brolišką meilę. Kas tad pasakė tam, ką jis vėliau pasakys, su kuo supažindins juos. Nu, tai čia toliau reikėtų skaityti, aš taip suprantu, kad atskleisti.
Aš jums tą pasakiau dabar prieš tai, net nežinodamas, apie ką ten toliau bus kalba. Bet čia paskutiniu žodžiu jis pasako. Kaip kontrastas tiesiog broliškos meilės apribojimams, tėviškos meilės reakcijos. Tai vat aš jums prieš tai ir paaiškinau skirtingą požiūrį brolio į brolį ir tėvo į sūnus, net ir paklydusius. Taip, kas turėtų savo kokį mokymą?
Tai aš gal tada iškart ar toliau pasidalinsiu savo mintimis. Čia kaip tik labai tinka šitą pastraipą, kurią dabar Leonida parinko apie tėvišką meilę. Tai iš tikrųjų, kurio meilė jinai priima...
Adolfina.
O kaip aš sakiau?
Leonida.
Jo, atsiprašau, aš turėjau minį tą, pasakiau kažkodėl kitą, vada taip. Tai va, tai parinkta tą pastraipą, jinai iš tikrųjų labai tinka su tuo, ką aš permašiau, apie ir ką toliau pasakysiu. Tai vat, kad tėviška meilė, tai yra kurio meilė, jinai iš tikrųjų priima visus į savo glėbį. Ir kaip tik dabar studijuodama Orantijos knygą, šiuo metu studijavau apie apaštalus, kiekvieną iš jų. Tikrai žaviuosi, kaip yra pateikta Orantijos knygoje, kaip jie yra pateikti. Tai yra, kas mane žavė, kad kiekviename apaštale, kiekvienoje asmenybėje yra surandama jo pabrėžiama jos nu, stiprioji vieta ir netgi iškiriama, kuo jie galėjo padėti, pasireikšti gyvendami su Jėzumi. Ir kai įdomu, nes paprastai mes kreipiam dėmesį į tam tikrus apaštalus, tai yra tos pagrindinius, sakykim, Simonas Petras ir kiti pirmieji galbūt labiau pasirinkti apaštalai, nu, žinoma, Judas. Tai šį kartą skaitydama, iš tikrųjų, po ilgo laiko, juos visus studijuodama iš naujo, atkreipiau, vat mano širdis atkreipė dėmesį būtent į vieną iš apaštalų, apie kurį nesu anksčiau mąsčiusi. Ir tai yra Motiejus Levis. Jisai buvo mokesčių rinkėjas. Jeigu man tiesa prieš šitas, dabar būtų kažkas pasakęs šitą vardą, būčiau galvojus, kas jis toksai, kuo jisai prisidėjo ir taip toliau. Šį kartą jau aš atkreipiau dėmesį. Na, jisai buvo tas mokesčių rinkėjas ir labai jautė dėkingumą, kad buvo priimtas į šitą dvyliktuką. Buvo paskirtas nutvarkyti finansinius reikalus visų šito dvyliktuko, finansinius reikalus. Ir savo darbą jisai labai sąžiningai atliko, kaip ir visi beje apaštalai. Tai va, čia tokis yra vienas sakinys. Motiejus iš tikinčiųjų mokinių ir iš tų klausytojų, kurie betarpiškai klausėsi mokytojo mokymo, siūlomas aukas laisvai priimdavo, bet jis niekada atvirai neprašinėjo pinigų iš minių. Tai vat, čia tokia yra mano svarbi vieta. Tas, kas klausėsi mokytojo mokymo, laisvai, nu, laisva valia ir paremdavo. Jam nereikėjo prašinėti iš minių tų pinigų. Kitas dalykas, jisai kada, kadangi jisai visada turėdavo rūpintis tais finansiniais dalykais, finansiniais reikalais, kad būtų aprūpintas dvyliktukas, ir aišku, mokytojas, tai jisai praleisdavo daugybę nuostabių mokytojo mokymų, bet jisai savo darbą tą atlikdavo sąžiningai, be priekaištų. Bet kartais jisai, kada labai susidomėdavo Jėzaus mokymų čia rašoma, jisai klausydavo to mokymo, nepaisant to, kad žinodamas, jog turės atlyginti tą, nusakykim, trūmą, kad jis turėjo ir tais momentiniais reikalais. Bet, va štai, kur jo buvo širdis, jisai pasilikdavo prie to mokymo. Bet čia dar ne viskas. Jisai visą savo kuklų turtą, kaip čia rašoma, jisai padavo savo asmeninį tą kuklų turtą apaštalam, kurie nieko nežinojo, kad jie finansai, jie galvodavo, kad tai yra surinktos aukos ir visi, nu, niekas to nesirūpino, bet iš tas apaštalas jisai atidavė savo visą turtą, kada baigėsi gyvenimas su mokytoju, su Jėzumi, jisai išėjo visiškai be pinigų. Tai, nu, aš galvoju, kai atskaitai tą Orantės knygą vieną kartą, kitą kartą ir daug ko nepastebi. Šį kartą mano, kaip ir sakiau, vidus strigo ties šituo apaštalu, ties jo dosnumu. Aišku, jis jautėsi labai dėkingas, kad jį priėmė, ar kaip ten rašoma, praeities žymė, dėl to, kad tas mokesčių rinkėjas, jisai buvo, aišku, jisai bijojo pasakyti, kad jisai duodo tos pinigus, nes kaip aš tą laikyti pagalvos, tiek tie pinigai, nu, sutepti pinigai, kadangi jis buvo mokesčių rinkėjas. Bet jis tiek mintis, esmė yra viso šito, ką ir šiandien mes girdėjom ir nuolat girdim, bet dažnai nesusimastom. Štai juk mokytojas, mūsų mokytojas, dvasinis mokytojas Algimantas, jis irgi vertė Orantės knygą be jokio atpildo. Jam ir minties turbūt nekilo apie kažkokį atpildą, tiesiog vat ką jautė iš vidaus, arba kaip veda iš vidaus, tai tu ir daliniesi. Ir ne tik tai tuo fizinio turtų, sakykim, čia pamąstymą, bet ir dvasioje atiduodi, daliniesi, pavyzdžiui, rašai formą. Tai irgi yra dalinimas su savimi. Ir kiek tu savimi užsisklindi, tada ir neparašai nei žodžio. Viskas yra susiję. Tai aš tai laikau, žodžiu, ir šito paštalo, tą, ką va čia vat perskaičiau, pasidalinau šitais prisiminimais su jumis. Ištikimybė. Tai yra dalis ištikimybės. Ir nepaisant to, kaip sunku gali būti ir tam fiziniam materialiam kūnui ar protui. Tai aišku, čia tik tai viena yra sakyti, bet visai kita, kada tai pasireiškia kasdienoje veiksmais. Šiandien mes ir girdėjom per mokymą, kad tą svarbą išlikti ištikimam, šviesiam, kurio sūnų arba dukrai, nesvarbu, kokias būtų aplinkybės, sunkios materialiam kūnui ir protui. Mano nuomonė, apaštalai būtent tą ir darė. Jie nuo širdžiai save, bet jie buvo išventinti, jau paskui jau toliau apie išventinimą, va, rašoma irgi, kaip jie laukė to. Žodžiu, kas man dar įdomu, tai kad anksčiau aš to nemačiau, o dabar tokias tam tikros eilutės, kurios dar daugiau atskleidžia apie juos, kaip jie laukė to išventinimo, kaip buvo arčiau kranto, kad Jėzus pakviestų ir visą kitą. Žodžiu, labai, labai nuostabiai, smulkiai, smulkmeniškai atskleidžia Orantės knyga juos. Žodžiu, nuostabu iš tikrųjų tai matyti, ko anksčiau nematėjai. Tai va, žodžiu, tiek dėmesio šiandien šitam apaštalui. ir jo ištikimybei tam, kam jisai buvo paskirtas, tam darbui, kuriam buvo jisai paskirtas. Gerai, kad mes turim Orantijos knygą, kai galim susipažinti su šitais dvasiniais šaltiniais ir padaryti išvadas patys. Vis tiek tai yra mokymasis mūsų studijos, mūsų pasąmonės šviesinimas, kada mes permastam tuos tam tikrus teiginius, kuriuos perskaitam. Šlovė kūrėjai.
Ačiū tau. Teisingai tu viską dėstai, tik tai netaisyklingai vartoja žodį smulkmeniškai. Smulkmeniškai tai turi neigiamą atspalvį. O smulkiai tai yra be neigiamos konotacijos. Tai dėsto Orantija smulkiai, reiškia atskleisdama įvairius niuansus. O smulkmeniškai tai kai nesminis dalykus praleidžia ir kabinėjasi prie smulkmenėlių. Smulkmeniškas yra su neigiamu atspalviu. Tai ne tas pats, kas smulkiai.
Ačiū. Ačiū labai.
Kiekviena asmenybė, juk yra iš kūrėjo kilusi. Nu, tai negali būti asmenybės tapatybė be šviesos savybių. Nebent jau jinai būtų visiškai apsisprendusi eit prieš kūrėją, prieimusi galutinį sprendimą. Bet net ir tai jinai turės blogio kėslus įgyvendinimui turėti savo atkaklumą, siekt šito, ne teorizuoti, bet įgyvendinti šitą. Tai kiekviena asmenybė turi tik tai teigiamas savybės, bet jos potencialiai gali būti paliktos ir neatskleistos. Arba gali būti kai kurios savybės atskleistos, bet blogio pasireiškimo, kantrybė, pavyzdžiui, kantriai vykdyti savo kokias nors blogio užmačias. Tai vat kantrybė, kurio savybė. O gėrio nėra pasireiškimo tokioje asmenybės tapatybėje. Ir potencialas nepasiektas, kad pavirstų aktualu. Tai va ta savybė gėrio nebėra, šviesos nebėra, išminties nebėra, lieka savybė, na, sakykime, kantrybė savo siekiams įgyvendinti, bet piktiems siekiams. Todėl nieko nuostabaus, kad tubinimos kai kurios jau aktualiai pasireiškiančios ir gerosios tapatybės savybės. Taip, kas dar norėtų pasidalinti savo mintimis?
Gal aš savo patyrimus kaip pagrindė pasiesi dabar ir būnu, ir nakvoju.
Ne pagrindė, bet dažnai, arba taip, daugiausiai, dažniausiai, o pagrindė, tai supranti, atrodai vietą, nes pagrindas, pagrindė, kažkas viduje to pagrindo. Kaip name yra daug netvarkos. Tai čia vietininkas. Aš būtų galiu sakyti, dabar mano pagrindas yra lankyti sesę.
Ne tik lankau, bet ir gyvenu daugiau pas ją.
Nes, tai aš sakau apie vieną, o tu iškart sakai apie kitką. Kad tu suprastum, aš mėginu įsiaiškinti, ar tu supratai, ką aš dabar paaiškinau, kaip netaisyklingai pavartoji pagrindė. Ta sako, tavo vienos tokia klaida. Bet aš jau stengiuosi karts nuo karto pamokyti taisyklingos lietuvių kalbos. Nes dvasiniam mokytojai, nu, privalo taisyklingą lietuvių kalbą šnekėti. Nu, tas dėtis iš karto, palaipsniui. Ir kalbėti raiškiai, garsiai. Nu, jeigu jūs panosim murmėsit, tai kos jis iš jūsų dvasinės mokytojas? Ir jeigu negalės suprasti jūsų, reiškia, jūsų nebus raiški kalba. Suprantat, dėl ko aš jūs taip mokau? Čia ne kaip priekaištas, bet jūsų pačių ateities pasireiškimui. Kad jūs būtumėt, na, iš tikrųjų atitinkantis tą statusą, kurio siekite. Taip, prašau.
Dabar aš ypač prieišeidimas būnu pas ją. Ir matau, kokias kančias jinai patiria. Ir kaip jai sunku. Ir tada jau būna truputį lengviau, tada jinai susimąsto, kažko ir apsidžiaugiau. Nes jau senai jai paskleista ta visa šviesa ir šviesų šaltiniai visi pas ją. Ir jinai man, jeigu kažką aš užsimindavau apie tai, tai jinai sakydavo, nepasakok, kol aš nepaklausiu. O dabar jau jinai pati kažkaip mąsto apie, kadangi jinai prie torės, kaip bažnyčios veikia, paskutinį metu išvis nelankė, dar kažkaip anksčiau lankydavo, bet jinai tiesiog net nesiklaupydavo. Nežinau, kaip Danguolė, nu, mano sesė, tai sakydavo klaupkius, o jinai sako, man stubras skauda, kai atsiklaupė. Nu, tai gal tada suprato, kad čia nėra ko klauptis prieš, nes kūrėjai, kaip dievai jinai vadina, nereikalingi klaupantys ir orus, kai turėtų būti. Tai tik tai tokio prūdimo, kad norėjau pradėti klausytis, kur skiriasi tas gyvasis nuo to ritualinis, ko patimo tai ritualinis, ką tau duoda. Tai aš
gal tu nusigrėžino mikrofoną, labai blogas ryšys.
Nu čia pasibėjau, kas kartais trupinėja.
O dabar gerai, va dabartiniai padėti labai gerai.
Aišku. Ir tiesiog dar prisimenu, kai dar ir gyvantį bažnyčią ir buvom arts, genė, Danguolė, visos bažnyčioje ir genė tiktai pažinties nėmė. Prieš pažinties, kaip ten skaitas. Ir kažką ne taip pasakė, ar padarė, tai kunigas net apibarė. Ir po to jau. Ir na, vienu žodžiu nebėdavo. Nebėdavo iš pažinties, bažnyčios nelankė. Supratau, kad čia kažkas netinka. Tai vienu žodžiu, ką aš noriu pasakyti. Kančia vis dėlto, patiriama kančia, jau daugiau, kada žmogus susimąsto, kai gauna tokius sukrėtimus, skaudžius sukrėtimus. Tik tai dar pradžioje dabar jau stengis nesakytinai sakydavo, ir už ką čia, kaip čia, velnės, kas čia, kodėl man tokios kančios, aš sakydavau, neatsakyti tokio žodžio, tu geriau Dievą minėk, į Dievą kreipkis. Kokiais nori žodžiais, bet svarbiausia nuoširdžiai pasakot savo skausmus, kančias, o ne velnink. Tai jau po to jau vengdavo. Jeigu jau ir sprūdavo jį tas, sakydavo, oi pamiršau. Nu, vienu žodžiu pastebiu truputį jau tokį liktai norą daugiau jau tą kryptimą. Tai jis sako, nu aš dar to gyvoju keliu irgi abejoju, sakau, todėl abejoju, kad nepatiria, neatsiveri nuoširdžiai. O kada pradėsi vis daugiau nuoširdžiai atsiverti, patirsi tą glėbį, nuraminimą, sustiprinimą, gydymą. Mums viskas suteikta. Na, tai, tai va taip, toks, sakau, toks džiuginantis patyrimas, kad jinai jau pastebi skirtumą ir stengiasi, tiesiog, kada jau būna lengviau jį, tiesiog būna ramybė ir tai tyliai, tiesiog, kaip jie geriau, kaip jie patogiau, sakau, gerai, sakau, ramiai, savo būk, melskis nuoširdžiai, savai žodžiai, bet svarbiausia nuoširdžiai, patieksi tą nuraminimą, sustiprinimą ir gydymą, tik viskas suteikta. Taip kad mes tiems visiems, kurie be kurėjo gyvena, žinom, kaip jie sunkiai, kaip kančioje, jeigu jau lygos, tai jie sako, ai, natūralu, senatvės ir nenatūralu. Juk kurėjas yra mūsų viduje, bet kurie nežino, tai aišku, jie nesikreipė, neina tą kreiptimį, bet mes ir stengiamės tą šviesą paskleisti, kad tik tie atradus, kurie savyje, mes galime išlėsėti, išlėti, tobulėti, nors ir pajaučiame dar kokių fizinių gal tokių sunkumų, bet tai vis vien, kad ir man būdant, kantrybėje tiesiog su meilė, su kurėju kartu ir aš, aišku, mirtis į truputį nužemėję būnant tokioje aplinkoje, bet tai vėlgi, kiekvieną rytą vakarą mirdėsi, garbinį mirdėsi ir vėl tie virpesiai. Pakyla į aukštesnį lygį. Taip tiek trumpai apie patyrimus kokius.
Ačiū. Iš tikrųjų, tai taip. Kada tu aplankai tokioj žemų virpesių aplinkoj, tai tas sesė ir aplinka ta vis tiek iš tavęs gauna aukštesnio energinio dažnio virpesius. Tu ten įeini ir tu kaip spindulys praeini ir jie gali nepajausto, bet jiems vis tiek patenka tavo šviesa į pasąmonę, persmelkė. Tik jie neišgirsta jos dar įvilktos į tavo mokymą, bet vis tiek poveikis tiems virpesiams kilstelėti yra, nes tai yra gyva. Jeigu, pavyzdžiui, na, dabar, kur yra indas urvo, nu, tu įpilk šaukštelį švaraus vandens. Nu, neprasiskėdė tas matomai purvas, kad gali žiūrėti ir matyti. Bet jisai jau gavo šaukštelį to švaraus vandens. Jau jame purvo vienu šaukšteliu yra mažiau. Nu, kitaip pasakius, purvas trupačiuką atmiešiamas, va, tuo šaukšteliu. Tai va, tu, naidama tarp žemų virpesių aplinkos, tuos virpesius savo paskleidi. Išeini, taip, jie vėl apsiblausė, bet poveikis, kadangi jie nusėda ir į pasąmonę žmogaus, tai va, tada tu nežinai, galbūt po 10 metų tavo spindulys iškils kažkam į atitinkamą suvoktą minties derintojo teiginį, jų pasąmoniai perduotą. Todėl nereik žiūrėti rezultatų, bet reikia būti tame procese ryštingam, aktyviam, drąsiam, išmintingam. Ir viskas. O rezultatai tai čia yra ir dėl tavo sesės. Nesuktų galvos, ar ten geriau, ar tai blogiau kažką ima suprasti, ar ten velnio vardą sako, ar nesako, ar ten ką nors kito jau paklausė. Tu būk savimi. Ir nieko iš tavęs daugiau nereikia. O kada tu mėgini pamokslauti arba ten kažką įdiegti. Tai tada tavyje nukrenta į žemesnį dažnį, tavo pačios prieš tai buvo virpesiai, kai tu nekėlėjai jokio tikslo. Pats sesiai, vat, kažką dar daugiau duoti, nu, kad jai būtų daugiau šviesos, kad ją dar sustiprintų, kad ją apšviestum daugiau. Vat, nekelk šito tikslo, nes jie žemina tavo virpesius. O būk savimi. Ir aplinkybės tau diktuos, kokia tu turi šneka bendrauti su savo sese. Ir tada virpesiai tavo ne tik, kad nesmuks, bet jie pasireikš savo stiprybę. Pradžiu, neturėk jokio tikslo. Laikykis krypties, bet ne tikslo. Tikslas, žinokit, kiekvieną iš jūsų smukdo žemyn. Tada jis užima jūsų sąmonę ir tam tikrą energinį resursą. Jūs eikvojate tuščiai. Vat mane stebina, kai dabar aš jau nebeklausau, bet anksčiau ten būdavo visokių seminarų, kaip dalyvauti su darbdaviu pokalbėje, kad jūs pasirinktų darbdavys. Nu ir kiekvienas ten siūlydavo savo metodiką ar taip toliau, už tą reikėdavo mokėti, kursai ten yra. Ir kas iš to? Tu tada gyveni tikslu, kurio sieki. O tie ta akimirka, kurioje tu esi savimi. O čia yra energijos švaistimas. Atsisakykit tikslų. Aš jums nuolat kartoju. Kurėjas yra jūsų gyvenimo ne tik tai vedlys, bet jis ir planą jums yra parengęs. Juk aš dažnai sakau, kai minties derintis jau nuo pat pirmo moralinio sprendimo apsigyvena vaikelio protė, jis iki tol jau susipažįsta rojuje su šito vaikelio protu ir žino, kaip nugyvens tą gyvenimą mažylis, paauglys, jaunuolis, jaunuolė, subrendęs, mirtingasis, jau pasiekęs, sakykime, vyresnį amžių ir kaip iškeliaus, jis tą žino, nes jis suplanavo. Bet tie mirtingieji šito plano nežino ir nenori nieko girdėti. Jie turi savo interesų tikslų pasiekti. Atostogom planai, kažkokie kelionės, visokie, žinai, ten sugalvoti maršrutai, iš anksto parinkti. Čia beprotybė, kuri eikvoja energiją. Tuščiai. Dėl to trumpas teiginys visapimantis. Kurėjas jums turi su manęs gyvenimą, gyvenkit kurėjo vedimu iš vidaus. Ir viskas. Visos pastangos tik tuo vektoriumi. Į gilesnį panirimą į kurėją. Ir stipresnį kurėjo vedimo iš vidaus pojūtį, kad mažiau klaidų būtų.
Aš turiu, va dabar ta, jūsų kalba dabar pasakyti, tai iš tikro klausau šipsausi, nes tokia tiesa, iš viso mes kartais net pamirštam, kad kiekvienas žmogus turi laisvą valią. Ir mums taip norisi tą šviesą nešti, tą žinią, kurią kiek jau mes kiekvienas turim. Kad atrodo, jau kitas taip, nu tai iš karto jis ten, žinai, bus ne parnelė išdiktų ir pradėtų jam ten viskas keisti gyvenime. Bet iš tikro, nu nieko ten neįmanoma pridėti, ką jūs pasakė dabar, bet tikrai palikime tu žmonės, kleisdami savimi, būdami savimi, žinodami, kad mes esam, kaip ir visi kiti, ir tie žmonės, su kuriais mes kalbam, kad mes visi esam jo sūnus ir dukros, kurie jo mūsų. Ir ta prasme, bet jis turi tą savo patyrimą ir vat kaip pasakė, kad, nu, ties derintumės jau žino viską, kaip bus ir taip toliau. Tik tai tu dalindamasis, būdamas vat savimi, nes žmonės jaučia tą iš tavo akių, iš tavo kalbos, iš tavo ramios būsenos, tavo galų gale eisenos. Jie mato, aš pati tą pastebiu.
tu vaikštai, vat, miesteliu mūsų Palanga ir ta prasme, tu švieči, nu tiesiog, man gera, aš švieči, žmonės eina, net atsisuka, galvoja, kad jie galvoja, kas nors tiek gerai. Suprantat, vat, tas ir yra ta pati būsena, reiškia, tai ir yra, kad tu esi savimi. Ir jeigu yra ta, kad duoda Dievas galimybę su kažko pašnekėti, ir jeigu, aišku, tas žmogus nenukerta, nepasako, nu čia kalbam apie maistą ar dar kažką, ar koks rytoj oras bus, viskas tvarkoja, kalbam ir taip, kaip žmogus nori. Bet va, tie dalykai, kai mes taip norim pritemti ir kai tas žmogus, nu, vat, nu sakau, kaip tas ožys ant tilto, nu tu kad ir temk jį, nu tai arba įsikris į upę ir dar prigers greičiau, žinai, arba jis turi pats laisvą valią, paleistų tą virvę, kurią tu tempi ir jis taip pats jis. Bet žmonės bijo būti savimi, jie tiesiog bijo vat, pripažinti to, nes tai, kas mums įdėta, tai nereiškia, kad aš ten kritikuoju ir panašiai. Mes esam šiandien čia ir dabar, tokie, kokie esam. Nereikia su nieko lygintis ir taip toliau. O su tais planais, tai aš visada sakau, jeigu nori Dievą prajuokinti, tai papasakok kam nors apie savo planus. Tai bus geriausia. Ačiū, Algimantai, labai tiesiog, sakau, kalbu ir šipsauti ir savotiškai net juokiuosi, ne blogąją prasme, bet nu, tiesiog gerąją prasme. Tikiuosi, kad supratot, ką aš norėjau pasakyti. Ačiū Jums, tai būkim visi su kurėjų ir jo palaimai ir ramybėje. Gražu šeštadienio.
Ačiū tau. Taip, tu tą tiesą pastebėjau. Ir tai džiugu, nes žmogus nemėgsta moralizavimo ir jis visuomet jį priešingai pasitinka su priešiškumu, nes tai yra tas materialusis gyvulinės kilmės protas. Natūrali irgi reakcija. Ir dabartinė padėtis pasaulyje irgi natūrali, dėl to ir kūrėjas leido įvykiams vystytis ir Getsemanėje, kada Jėzus meldė paskutinio dar atsakymo į klausimą, ar tikrai tu nori, kad taip viskas vyktų. Ir va gavo žinia, kad nebūnė natūrali įvykių eiga. Tai toj aplinkoj tai įvykių eiga, kur tas beviltiškumas, dvasinis tamsumas ir siekiai tik tai savanaudiškų tikslų. Jie negali kitai pasireikšti. Tik nužudimo Jėzaus nu, negalėjo kitai pasireikšti. Ir dabartinė aplinkoj padėtis tai pablogėjo nuo to laiko. 2000 metų prarasta, nes kėlė vis naujus tikslus. Tai dangoraižį didesnį pastatyti, tai kažkokį tai dar Forbes ten sąraše užimta aukštesnė vieta tarp dabar jau prikiuojasi tie, kurie turi turto daugiau negu 1 trilijoną. Jau milijardieriai to bus tie skurdžiai. Nes milijardierių nieks nebeskaičiuoja. O pradžia buvo tai nuo 100 tūkstančių kaip jau šviečiančių kitiems. Tai va ta aplinka visą laiką grimsta į liūną vis gilin, gilin, ar tada aršėja tas gyvulinės kilmės materialusis pradas, o tom potencialiom asmenybės savybėms niekaip tarp tų visų pikdžolių įsiskleisti savo žiedais neįmanoma, tada ir belieka tik tai savasis gyvenimas ir nieko daugiau. Tu savo asmens atžvilgiu esi šeimininkas. Ir Jėzus taip pat perspėjo ne kartą. Nepergyvenkite dėl savo kūno. Rūpinkite savo sielą. Kas iš to, kad jūs kūną išsaugosite, o sielą prarasite. Tai svarbiausia, vis tiek savyje siela. O tai ir yra jūsų gyvenimas. Negali pasireikšti sielą kaip nors kitaip, tik kaip yra būsena tos sielos viduje. Ir jeigu jinai bus šviesa, jūs daugiau šviesite, vat, kaip ir Asta sako, ir eidami, ir virpėsiai iš jūsų aukštesnio dažnio sklis, ir bus tada poveikis stipresnis, bet jums nebus įtampos. Jūs viduje jausitės ir lengvumo palaimą, kad jūs gyvenate be kaukių savo gyvenimą. Ne kažkokioje ten dirbtinių kaukių balyje, bet savo gyvenseną, kurį jums suplanavo ir tikslus pats kūrėjas. Bet jums jie yra nebūtini žinot. Jums svarbu tą akimirką jausti vedimą iš vidaus. Jeigu jūs klausit, kokie ten mano gyvenimo tikslai ir panašiai, jis jums jų ir nepasakys. Nes gyvenimo ir tikslai gali keistis materialia prasme, dvasinė prasme. Tai yra tas pats kūrėjas. Štai, jis likimą padovanoja, tai yra jūsų tikslas, likimą įgyvendinti. Būkite tobulė, net ir tokie tobulė, koks tobulas esu aš. Ir mažiau nieko iš jūsų nereikalauja. Mažiau nereikalauja. Tarp kitko, kada sakiau savo mokymą, tai dar galėjau vieną akcentą pabrėžti, kad tiems mirtingiesiems, kuriems yra suteiktas likimas pasiekti rojų, tai ir jie, tik jiems yra kurie toks teikiamas reikalavimas. Būkite tobuli, net ir tokie tobuli, koks esu aš. Kitiems nėra tokia teikiama reikalavimo, jeigu jų yra susiliejimas su amžinąja motina arba amžinojo sunami, kaip Urantijos knyga teigia. Arba susiliejimas su dvasia. Jiems nėra šita teikiama, nes jų likimas tai arba likti supervisatoje, arba vietinėje visatoje. Tai jiems to tobulumo, net tokio, kokį turi kūrėjas, nėra reikalavimo. Tai mums tas reikalavimas yra keliamas. Dėl ko? Dėl to, kad jis atsiunčia minties derintuje, savo dieviškumą atsiunčia, su kuriuo mes turim susilieti. Ir tas susiliejimas tai yra ne šiaip savo pramoga. Kad tai būtų viena asmenybė ir jinai iš paties šaltinio, tai ir turi sugrįžti į šaltinį. Čia jau yra kiti, kurie sūnus ir dukros, kurie tvarkys super visatą, vietinę visatą. O ta susilieja su dieviškumu ir tapęs pats tokiu dievišku ir turi nužengti visą patyrimų kelią, kad paskiau stovėtų betarpiškoje kurie akivaizdoje. Tai va, tai yra mūsų tas tikrasis tikslas, nėra mažesnio tikslo. Aš čia apšviesti vieną, apšviesti antrą, ką jūs prelaksysit prie kiekvieno. Būkit savimi. Ir viskas. Bet su kurėju ir kurėjo vedimu. Nu, čia yra užduotis svarbiausia. Ir aš dabar žiūriu į aplinką, kad būna tokios liūtys, kad tu nematai gailyje, kaip paklodės eina. Į kur skęsta žmonės nuo potvinių. Tai va, mūsų buvimas tokiu kaip kurėjų atsidavus jo vedimą iš vidaus. Kad nebūtų liūčių, kad nebūtų tų kančių ateityje. Bet žingsnis tai šiandieną žengiamas mūsų asmeniškai kiekvieno. Pajauskite tą būseną. Kas dar turit savo kokių nors samprotavimų, pasidalint, prašau.
Aš noriu dar irgi keletų tokių trumpų tokių samprotų pasidalinti. Mums jau apie ramybę. Kažkaip tokia mintis. Atsimenu, kai dar tik tai gyvojo kelio pradžioje, tai buvo tokių momentų, kada labai troškau, ieškau viduje tokios ramybės. Ir aišku, aš giluminė prasme nesupratau, kas tai yra toji ramybė, taip kaip aš vis dabar vis labiau suprantu, bet tuo metu buvo toks poreikis dar ir studijų laikais ir, nu, buvo daug tokių gyvenime momentų, kada norėsiu ramybės. Ir dabar, kai pažvelgiu aplinką, dabartiniu žvilgsniu, tai labiau suprantu žmonės iš to savo to patyrimo. Tada žmonės supranta tą ramybę kaip tokią, tą, tokią proto būseną, kada jie tą akimirką jaučiasi ramus. Ir labai dažnai jie siekia tos ramybės, kaip mes žinom, tai eina pasivaikščioti, tai visokie ten spa, visokiausi ten tos tokios atsipalaidavimo priemonės kūnui. Ir vat, kada žmogus priema save kaip tą kūną, nes jis nežino nieko daugiau, nesgi nei kunigai niekas nekalba, kad žmogus yra ne šitas kūnas, o ta dvasinė asmenybė, tai jisai siekia tos ramybės tam kaip kūnui, savo kaip kūnui. Per įvairiausias tas materialės tas pramogas, įvairiausias, kokias mes žinom, ten tas vanduo atpalaiduoja, ar ne, ten kokie masažai ir panašiai. Visą tai būtų nieko blogo, jeigu ne tai, kad žmogus tik į tai ir susitelkė dabar, nes dabar labai visą tai klesti. Ir žmogus neieško daugiau giliau. Bet kai vat, aš atradau kurie savo viduje, tai aš dabar galiu palyginti, kad ta ramybė, kokia žmogus patiria, yra tokia labai, labai tokia santykinė, tokia laikina, kada bet koks ten kažkoks tai įvykis, jisai išmuža, kaip sakyt, tą tokį pagrindą iš po kojų ir pastovi yra nerimas, ir pastovi visokios mintys, ypač galvoje, labai daug tokių būna nerimo minčių visą kitą. Net ir atradu, žinoma, ir kurie viduje būna tokių minčių, bet aš noriu pasakyti, kad gelmė, ramybės, ta sąvoka, samprata, kaip ir kitų dvasinių vertybių sampratos jau pasikeitė. Aš jau pati jaučiu, kad ta ramybė nėra šiaip va tokia, kad jauti kūnų. Tai yra daug, daug kažkas tokio giliau ir plačiau, kada pabendrauji su kurieju. Kaip dabar kažkaip tas atostogų ritmas labai geras, kad jau atsikėlusiu rankos knygą paskaitau ir kokį mokymą paskaitau, pasimeldžiu. Ir kažkaip tas toks va, ritmas toks labai natūralus man, ko žinaugi nedaro kiti žmonės, ar nebeurantų tokių veiksmų, kurie užtikrina tą tokią... Na, kaip sakyt, dina tą ramybę sceną viduje per tą kurie, žinoma, per tos studijas ir vasarnybės būsena, kaip ir kitų būsena, į tampa gilesnė. Jau tokia tarsi panyri gelme ir yra jau visai kitokio skonio ir pojūčio. Vat, tiesiog, kad manau, mes tie, kurie vat, jaučiam, tai jau žinom, kaip mes gyvenom prieš tai ir kaip dabar yra, kada yra ta būsena, jau yra... su tokia gelme, žinai, kad tu žinai, kad visiškai yra ir bus yra neišvengiami, bet tas užtikrintumas, kad yra viduje kūrėjas, kad tu gali atsiremti ir kaip tą įeiti, kaip į tą oazę ir atsipalaiduoti realiai, nes tas protas jis atsipalaiduoja nu, per dėlės tos įtampos pertekliaus, kokį dabar aplinką siunčia. Visi tie tokie televizija, radijas, viskas iš tikrųjų, visos tokios per YouTube, visokiausių tokių kitam pilną video, realiai tos savybės nesutikės. Aš jį labai išblaško ir reikia tik žiūrėti labiau to į viską atsitiktinį žvilgnį. Tai būtent per tą gyvą ryšį su kuriai, per tą bendravimą su kuriai, va, ta ramybės gelmė yra kitokia, yra tokia, ji labai prasminga yra. Lygiai taip pat, kaip, tarkim, apie grožį, apie kitas vertybės, tai yra gelmė, yra to teisingumo, yra gelmė kita visai, gailestingumo yra gelmė tokia visai kita. Nu, tai iš tikrųjų tai yra nepalyginti skirtingi pojūčiai to, ko aš anksčiau nu, galiu sakyti, kalbėti apie tai, bet dabar... Jaučiu, kad tai yra labai tikra ir vat realu mums surantams, tie, kurie būtent atsiveriam giliai, mes jau jaučiam tų dvasinių vertybių gelmę, kitokią, ne tą, kaip žmonės supranta. Užtat ir naudos, tada toks nesusikalbėjimas, aišku, ir nesupratimas mūsų, Bet tai, na, kaip sakyt, tai neturi mūsų išmušti iš tų vėžių, eiti to gyvojų keliu ir tiesiog ar abejoti savimi kažkuo, tai nes mes jau žinom tą tikrovę, kad ta tikrovė realiai turi tą gelmę ir kuo mes labiau tą kurie pasineriam, tuo mes labiau jau jo tų dvasinių vertybių gelmę, jos pas ramybės ir pas meilės tos giluminės ir tada iš kur išvalga ateina ir viskas ateina po truputį per tą gyvą ryšį, to, ko žmogus nesiekia kasdienybei, jisai kad ir knygas skaito, sako, nu, va, dvasinės knygas skaitau ten, bet tai tos gelmės nesuteikia, net ir, vat, kaip čia kalbė Algimantas, radijos knygas skaitantieji nepatiria tos gelmės, negu tie, kurie studijuoja nuo širdžiai ir dar su malda ir pabendrauja su kurieju, tai jau yra visai kita gelmė. Ir vat, tai yra pagrindas gyvas bendravimas, ką kuriejas ir dovanojo visai kūrinį ir asmenybėms tą pažinti jį, į to pačiu ir kitas būtybės per tą gyvą bendravimą. Ateina tada šita gelmė patyrimas iš kurėjo. Ir kadangi kurie gyva dalelė mumise, tai vat mes ir galim tą patirti vis didesnę tokią gelmę. Tai bet net ir šią naktį tokį labai įdomų sapną sapnavau, seniai neskraidžiau, bet šią naktį sapnavau, kad skraidžiau. Tai man visą laiką va, tokie sapnai liūdė, kad yra toks kaip dvasios skrydis, kada va, tiesiog atsimenu sapne skrendi ir anksčiau būdavo sapnuodau, kad vis nuo kažko bėgu, o dabar kažkaip taip imi ir pakyli ir taip lengva ir taip kažkaip gera ir atsimenu buvo ten sapne šalis ir Salomėja, tai aš taip ją atsimenu žankos paėmiau ir kažkaip nu, kridom ir va tas toksai toks lengvumas, sapne, taip gera, tai vat ir liudija matyti, tos pastangos sapne nu, atsiliepia, nu, aš taip interpretuoju kaip tą tokį dvasio skrydį, kada jauti ir taip laisvą gerą. Tai tikroviai irgi taip pačiai mes tos savo dvasinius sparnus išskleidžiam, va tik taip ir štai tokį gyvą vis didesnį susiliejimą su kurieju. Tada va tas toks skrydis yra. Ir pasireiškia po truputį vis labiau ir labiau ir drąsiau ir laisviau. Tai va tiek.
Taip, ačiū. Aš jums to atsakau. Vektorius yra nekintantis visada, tik kūrėjas. Ir jis vis pripildo meilę, gailestingumu ir ramybę ir palaimą išmintimi, kosminį įžvalgą. Viskas yra iš kūrėjo. Todėl neieškokite naujų niuansų, ar ramybės, ar gailestingumo, ar dar kažko. Viskas yra iš kurėjo. Tik jūs nepatiriate visos gamos, tada nagrinėjate dramblį pagal vieną simbolį, ausies, kojos, apačios ir panašiai. Tai jūs imkite visą kurėjo. Nebūkite nu, vaikiški, jau laikas ūktel dvasioje ir pažvelgti, nu, sakyčiau, dvasinio mokytojo žvilgsniu. Jūsgi siekite būti dvasinės mokytis, pradėkite žvelgti, talpinkite, kurie jums teikiamas visas potencialias charakterio savybės ir įvertinkite savo būseną, įvertinkite tą aktualą, kuris ima pasireikšti. Nes negali būti vien ramybės be meilės. Vien meilės be ramybės. Vien meilės ramybės be palaimos. Vien giluminės išvilgos be meilės, be ramybės, be gailestingumo. Viskas sutelpa į būseną, kurią jūs geriate kaip gyvą į vandenį. Tai iš ko jūs geriate gyvą į vandenį? Čia tik tai yra metaforiški pasakymai, gyvasis vanduo. Tai yra jūsų būsena dvasinės asmenybės viduje, iš kurėjo. Taip, gal šitą kartą ir baigiu. Nuoširdžiai jums dėkoju už mūsų pabendravimą. O rytoj pasimatysime jau akivaizdžiai gyvojoje šventovėje. Sudie.
Sudie visiems. Iki rytojaus.
Sudie.
Sudie rytojaus.
Sudie visiems. Ačiū, sudie.